Alakamisi fa fitni volana novembra efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Mivory ara-potoana toy ny fanohisan-taona ny fivoriana amben'ny bekan'i Madagasikara fivoriana nanomboka amin'ny 5 novembra lasa teo hatramin'ny 15 novembra ho avy izao. Nosokafana tamin'ny mpomba ofisialy omaly ny taom-pianarana efatra amby roapolo sy roa arivo 5 amby roapolo sy roa arivo ho an'ny sekoly katolika eto amin'ny diosezina Antananarivo ny distrika misionera ny Tosy no nandray ny lanonana. Nampiatso ministra vitsivitsy ao amin'ny governemanta anazava ny momba ny fampitehan'ny lalana sy ny olan'ny angovany eo ny solombavam-bahoaka eny Tsimbazaza raha tsy misy ny fiovana ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanomerana no namaritra izay fandaharam-potoana izay. Ny any ivelany ny aika amin'ny faharesena nandritra amin'ny fifidianana filoham-panjakana tany Etazonia ny talata laza teo ny kandida ny antoko demokraty Kamala Harris niaraba mpifanandrina taminy Donald Trump izy hiteny amin'ny vahoaka amerikanina ihany koa anio ny filoham-perinasa Joe Biden. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Manatanteraka ny fivoriam-beny amin'ny episkopa Ambatoloka ny fiangonanam-ben'ny vekan'i Madagasikara ny 5 hatramin'ny 15 novambra 2020 sy roa arivo ho avy izao. Fivoriana ara-potoana andiniana ny fiainan'ny eglizy eto an-toerana sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Mamitana ny fandaharam-potoanan'ny vekary Mompera Jean Serafin Rafanomezatso sekretera mpandrindra ao amin'ny fiangonanam-ben'ny veka eto Madagasikara.
Efa nialoavan'ny tontolo androm-bavaka ho malomo ny fionan'izy ireo ny toranam-bavaka an'izao fivoriana izao ary indrindraindrindra ny toranam-bavaka ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Ampiavaka nyity fionam-ben'ny veka indray mitoraka tia ny fananan'izy ireo vahiny telo lehibe manakaja raha zany azo ilazana azy eo anivon'ny eglizy katolika. Voalohany amin'izany ny fionana amin'ny kardinaly Fridolin izay lehibe an'ny Sham io de vonona anankiray iombonany conférence ny Madagasikara sy Afrika. Fotoana anankiray zany izy io andiniana manokana makasika ny fiainan'ny eglizy aty Afrika. Vahiny faharoa ny tompony andraikitra avy any Vatican eo anivon'ny dicaster momba ny développement nadika amin'ny tsotra hoe dicaster miandraikitra ny fivoaran'ny maha-olona lafi ny fampandrosoana ny maha-olona maha-olona fentro sy ny maha-olona tanteraka. Anisan'ny asasahan'ny eglizy katolika maneran-tany ary anisan' zany ny eglizy eto Madagasikara ny fijerevana ny fivoaran'ny olona sy ny maha-olona. Anisan'izany lafi ny ara-toekarena reny fandinindrindra ihany koa ny lafiny ara-moraly. Ny vahiny fahatelo dia ireo tompony andraikitra eo anivon'ny eglizy en détresse araka ny fahafantarantsika azy. Sampana anankiray io manampy sy miara-miasa amin'ny eglizy katolika eto Madagasikara mia ny asa sahanyny eglizy katolika amin'ny lafiny maro na fanabeazana na ny fahasalamana ireo sehatra marobe izay anompony ny eglizy katolika ny olona sy anampiana ny olony. Dia ankoatran'ireo dia maro ireo fandaharam-potoana isan-karazany izay andiniana manokana makasika ny fiainan'ny eglizy ato anatiny eto Madagasikara ary hijerevana ihany koa ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra manontolo ato anatin'ny firenena any amin'ny diosezy izay endraketan'ireo eveka ray aman-drenintsika ireo. Toy izay sy toy izay amin'ny ankapobeny ny fandaharam-potoanan'ireo eveka manitra n'ity folo andro ity feno de feno ny fandaharam-potoana fo de fo ny andro raha mihoatra amin'ny zavatra tsy maintsy diniana. Matoky kosa nefa nivavaka avy amintsika mianakavy isika kristianina katolika indrindraindrindra hitondra mbavaka an'ireo eveka ray aman-dreny amin'izany asasahan'izy ireo zany sy amin'ireo lahadinika rehetra izay tsy maintsy totosainy sy iasahan'izy ireo saina mandritra n'izao folo andro izao. Tsy adinon'izy ireo koa ny mijeriny lafiny ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra manontolo eto amin'ny firenena araka ny nambarako teo. Mirarosoantsika rehetra ary mitondra mbavaka an'ireo eveka ray aman-dreny atotosa soamantsara n'izany fionan'izy ireo zany.
Mompera Serafin Rafanomezatso sekretera mpandrindra ao amin'ny fiangonanam-ben'ny veka eto Madagasikara izay narahantsika teo izay. Hotanterina amintsika amin'ny fotoana mamety azy ihany moa ny vokatr' izany fiona amin'ny fiangonanam-ben'ny vekan'i Madagasikara izany. Fa nofitiny didek nanokafana ofisialy ny taom-pianarana efatra amby roapolo sy roa arivo 5 amby roapolo sy roa arivo ho an'ny sekoly katolika ato anatin'ny diosezina Antananarivo omaly 9 novambra ny teny amin'ny vikaria episkopaly mamodidina andrefana. Noraisa amin'ny distrika misionera ny Tosy eo ambany fiarova amin'ny Masinda Jean de la Croix izany ka mitanterahana teo amin'ny tokotany malalaka ny lise katolika Saint Michel i Tosy ny solona masina nanokafana ofisialy izay taom-pianarana vaovao izay. ni tarkizan mu ni vikira generali mompera mamodesta randiani fanana na zata atamzai mu detaom ni vikaria episkopalia foni tawatan minatani no na natatirana ni fanbu antopinaran ofisiali wan diocese na tamnariv manazava ni antoni ni safdianana ni vikaria episkopal mamtitana defana nanda izanyu mali mompera Alexis Rajonarivo talia mfanabiaza na katolika etom diocese na tamnariv
Nisy pazarana zany moa natao tany eo tany mena foana zany olo nazatra dia rehefa nivory ny ekipa eo anivan'ny didegre na miaraka ny taletsekoly dia nandamina ny hoe maninona moa atoatrany eo amin'ny national izy ity zany hoe ny findra isaky ny diocese tary amin'ny national dia nandray koa ny tenanivan'ny diocese hoe inona moa ny olana tokony raha mba hoe mba samy mandray ny vikaria misy enina eto dia rehefa randinika teo moa dia nivory dia hoe vonona ny vikaria manodidina ny refana dia natao tia tosy le izy efa nisy vavaka taloha zany natao akoatriny androany zany efa nisy vavaka nataon'ny tompona rehetra rehetra zany isan-tsekoly ho an'ny ratyre solanel fandroany kosa dia ny ombona po mampanahy ary natoko efa nyray mandreny misokatra ofisialy ny taom-pianarana somary tara fa tsy maintsy mialo foana moa amin'ny ivin'ny national zany dia misy directiva zany ataon'ny any amin'ny national dia iny le hoe sekoly katolika mijora manabe ny olona manontolo zay ny antoko ny hoafy
Teny faneva eto miaina mandritra izao taom-pianarana vaovao izao ny hoe sekoly katolika mijoro manabe ny olona manontolo antoko ny hoavy. Tsy mora nefa ny manomana ny hoavy fa mila fisainana lalina sy ampahindreny zany ka ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ny ho tanteraka amin'ny fiainana. Ampa tamin'ny fampianarana nety ny vikera jeneraly Mompera Wagner Randriamampandry tamin'ny toroteniny.
Raha te ho lasa lavitra miaraka amin'Andriamanitra Raha te ho lasa lavitra kokoa eo amin'ny fiainana mba ho araky ny lohahevitra iraisan'ny sekoly hoe sekoly katolika mijoro manabe olona manontolo ho antoko ny hoavy ka le hoavy eto tsy afaka hanomana ny hoavy ny firenentsika tsy afaka hanomana ny hoavy n'izao tontolo izao raha tsika tsiraray avy loha nareo tsiraray avy loha matotra amin'ny zavatra rehetra atao nofinofy any ny antsika mianakavy raha hoe te hanova n'izao tontolo izao tsika na te hanova ny firenena nefa ny tenanao aza tsy voaovanao aloha de ozy izy mipandinika anankiray hoe maro ny te hanova n'izao tontolo izao a nefa vitsy ny samy hanova ny tenany ka ny tenantsika aloha hovaina no avinao aloha jerena tsara fa rehefa tsara no avinao rery a de tsara no avy ny firenena tsara no avy n'izao tontolo izao
Ivatika amin'ny tontolo ny politika isika isindray anio ny ministra ao anatin'ny governemanta eo namivatana amin'ireo solombavamboaka eny amin'ny antemerapirenena eny Tsimbazaza. Voalaza fa ireo solombavamboaka avy amin'ny fanoerana no mamaritra io fandaharam-potoana io araka ny fahefana nomeny lalàna azy ireo. Akoatra ministry ny asa vaventy izay mitana anjara andraikitra lehibe amin'ny fahasimbany ny ankamaroan'ny lalam-pirenena isan'ireo ministra nampanatsoina ihany koa ny ministry ny angovo sy ny akoranafo hoy ny solombavamboaka avy amin'ny atokotima Rina Andriamasondoro. Mijalo ny vahoaka amin'ny olan'ny jiro sy ny rano kanefa mijanona ho fampanantenanina sy fihetsiketsehana fotsiny ny fandraisana andraikitra mitondra amin'izao fotoana izao. Everina arak'izany fa afampana ny fionana eny Tsimbazaza manoloana ity olan'ny jiro sy rano mbola tsy mety ifarana ity. Ny solombavam-bahoaka Rina Andriamasondoro.
Tsy atra ny tsy hiteny manoloana ny zava-misy ankehitriny dia ny resaka fakapahanjiro asa rano ary miainany zany tsika amin'izao fotoana izao. Ny jiro sy rano indrindra fa ny jiro eto Antananarivo dia tena iaina ny fiainany vahoaka malagasy iray manontolo. Valopolo isanjaton'ny olona raha kely indrindra dia miaina mivelona amin'ny alalan'ny jiro ary efa maro no mitaraina fa tsy misakafo vokatr'izay jiro izay. Betsaka ny fihetsiketsehana ataon'ny fitondram-panjakana. Efa nanomboka tamin'ny 2020 nanao fampanantenana fa anavitra ny jira maro afaka ny delestage. Tamin'ny 2020 ianareo efa nidina indroa nakany andekaleka sy nakany ambovombea ary nanome toromarika ny ministra fa herinandro dia tokony hivaly olany jirama. Farany teo dia mbola nisy ihany koa ny fomba alazana hoe mijery vaolany jirama ny fitondram-panjakana. Ny vahoaka an'izao a tsy mahavita mijery zay fihetsiketsehana ataonareo intsony.
Ny Ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny anivelany mitazona tany finiavana anajan sotoavana efa najora tamin'izay ny vahoaka amerikana nay Donald Trump nay Kamala Harris no ibata amin'ny fandresena amin'ny fifidianana filoham-panjakana nataony talata lasa teo tany Etats-Unis manohy hatrany ny politika iraisam-pirenena Etats-Unis ary tsiovan'ny fifandraisany amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra ara-diplomasia. Mbola nitenako ihany ko no ambasadorin'ny Etats-Unis miasa somonina eto Madagasikara na iza na iza mandresy amin'izany fifidianana izany. Isan'ny nambarany ramatoa Claire Annette Perangelo ambasadorin'ny Etats-Unis miasa somonina eto amintsika izany maly raha nandahateny manoloana ny zotram-pifidianana any Etats-Unis izy teny ivandy. Mifamatotra amin'ny tantarany Etats-Unis ary irearihan'ny amerikanina hoy izy ny fitantanana ara-demokrasia ho an'ny amerikanina fotikevitra ijoroana ny hoe mijanona eo ampelatana nyvoaka trany ny fahefana hoy ramatoa Perangelo. Efa matotra ihany koa ny demokrasia amerikanina miezaka manaja ny safidy amin'ny vahoaka amin'ny fidy lehibe amin'ny fifidianana toy izao hoy hatrany ny ambasadora amerikanina Claire Perangelo.
So regardless of what people might try to do, the reality is the electors have a legal responsibility to represent the voters in their state and to vote their electoral votes the way that people have told them to. It's never happened that it hasn't happened. If somebody tried, then the courts step in to make sure that the electors are doing their job, which is always to represent the vote, the voice of the people.
Mbola mandalo dingana maro moa ny fikirakirana amin'ny voka-pifidianana any Etats-Unis vao mivoaka amin'ny fomba ofisialy ny vokatra araka ny fanazavana trany.
Okay, there are several stages. First, each state has to finalize their results. And then in December, there'll be a formal certification of the results by the authorities. And only after that, then will we move toward the inauguration on January 20th. So several stages of finalizing the vote, certifying the vote nationally, and then moving on to inauguration.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika misa efatra ambinimpolo amin'nyzato ireo mpiofana ny sitraka ny fampiofanana nomen'ny ministera amin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa ny safidy ny informatika ny taovolo ny mofomamy ary ny zaitra ireo mpiofana ireo. Notolorana amin'ny taratasy manamarina ny fahavitam-piofananaizy ireo omaly teny amin'ny amfian'ny ministera teny ampefilo. Tafiditra indrindra ao anatin'ilay tetikasa fijery hafa no volavolain'ny ministera amin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa izao dingana vita izao. Tanjo ny tetikasa ny fidinana ifotiny ahafahana mamantatra ireo filany mponina efa ireo sotso ela amin'ny andeha amin'ny faharoa indray ny hetsika atoato raha ny fanazavana nomenin'ny sekretera jeneraly eo anivon'ny fampianahana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Nambarany fa efa manodidina ny roa arivo ireo efa nysoratra anarana anaraka ny fiofanana. Manazava ary ny sekretera jeneraly Harsoa Manarivo Angelico Enodius.
Raha ny mahazatra zany a dia ny olona manan-ketaheta iofana no manatona ny ministera sy ny sampandraharazay ananany ny fotony a fa ao anatin'ny fijery hafa kosa dia isany tanjona tanterahan'ny ramatoa ministra sy ezaka izay ataon'ny ministera manokana zany a ny mamantatra sy midina ifotony a ampielina zany fa famiofana zany a mba ampitombona ny mba indain'olona mahazo fifanana isehatra amin'ny arakasa izany no atao dia afandreo tanora sika anana asa mahavelona izany hoe antondray afahansika manohitra ny sifananana asa zany zao fiofanana omena zao satria ireo olona ireo dia afaka misehatra avy hatrany amin'ny tontolon'ny asa manatanteraka araka ny fiofanana izay azony amin'izao fotoana izao ny ministera dia miezaka mafy manao fifanaram-piaraha-miasa amin'ireo mpamasy vola sy mpiaraha-miasa isasokajiny a ary fantarina hoe ireo olona ireo sahirana raha azony ara zany ny fiofanana ka sy manana noentimanana izy ho tosika ara-pitaovana dia efa andala pieritreretina sy mpanaovana izay zany ministera izay mety sy ho atolotra ho an'ny tsirairay fa ho atolotra ho ana vondrona ny fitaovana hoentin'izy ireo miasa sy mivelona.
Izay ny tontolo ny asa fa misy mamariparitra kosa ny toerana manamorona ny farehana andranotapahana ao anatin'ny kômina Talatamaty ato amin'ny distrika Ambohidratrimo. Tsy nahazo fahazon-dalana avy amin'ny kômina nefa izany raha nifanazavana ka mahatonga ny tompona raikitra eo anivon'ny kômina Talatamaty manao antso fanairana ny fitondram-panjakana hijery akaiky izao raharaha izao. Marihina fa mbola tamin'ny mpanjakana itoerana misy mamaritra io. Arak'izao fanazavana entin'Andriamatoa raha Valson Rakoto volonina lefitry ny ben-tanàna ao amin'ny kômina Talatamaty izao.
Amin'ny fanjakana ifotony ny pi amin'ny kômina moa dia misy ny faritra izay mbola hiadidiny a takan'izany a iny moron-drano na ranotapahana iny miala amin'ny rompoint eo izay tsapa fa misy olona mamaritra mety misy olona anao borinazy misy angamba izy iny nefa dia tany mpanjakana iny a ary toerana tokony mipetraka patrimoinena foana. Ary ny zavatra ataony a dia tsisy mandalo teo amin'ny kômina ka noho izany dia misarika ny sainy ny mpitondra fanjakana ny eo amin'ny ministera mba hiaraka anoana miaraka amin'ny kômina ny tsy fanekenana izany fividianana na afakana ny tany a izay tokony hipetraka ho tany mpanjakana foana ny moron-drano na ranotapahana. Raha tiana marina tsara izany ny toerana izay misy an'io faritra io dia miala avy amin'ny rompoint eo andranotapahana eo a misotra menandrefana dia ny faritra efa ritra ny rano iny izany a dia efa somary misy olona mamariparitra moa ny tomakany io ilay toerana izay mahasarim-piaro ny kômina Talatamaty amin'izao fotoana izao.
Izay ny zava-misy ato amin'ny distrika Ambohidratrimo fa ampanarana ny haitao arakajy mirindra ny fisovanana ny antotakevitry ny voafonja azo fahafahana miasa ivelan'ny fonja any fianaratsoany. Manampy amin'ny fanatanterahana ny asa ataony komity miandraikitra amin'ny fisovanana mitatitra amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy mpanao gazety ny radio Tsiry fianaratsoa.
Tanjona ady amin'ny kolokolo satria laharam-pahamehana amin'ny ministeran'ny fitsarana ny ady amin'ny kolokolo isan'izany ny eo anivon'ny fandrarana ny fonja. Efa nanomboka ny taona 2022 nampiasana izany ho an'ny fitalehavam-paritra ny fandrarana ny fonja matsiatra ambony. Atsaraina ny fomba fiasa ankehitriny, manazava ny talem-paritra inspecteur de l'administration pénitentiaire Razanakoto Fanomezantsoa Danika.
Fepetra efa noraisinay moa izany hatramin'ny taona irombroposoarivo ny fampiasana an'izay atao hoe fiche d'évaluation pour un détenu miasa ny ivelany zany fichier zany automatique zany hoe io fisovanana voafonja iasan'ny ivelany io zany nampanarahana ny teknôlôjia moderna zany amin'ny alalan'ny haitao arakajy mirindra zany hoe zany misy fichier zany zay automatise ampiasaina io fichier io no manampy ny kômisiona izay miandraikitra an'izany fisovanana voafonja isan'ny ivelany izany amin'ny famoahana voafonja. Fomba fiasa io izany a tsy misy afa-tsy eto amin'ny faritra oto matsiatra ihany a ary anisan'ny mampihena ihany koa ny kolokolo amin'ny famoahana voafonja zany izay fampiasana izay ataontsika hoe haitao arakajy mirindra izay.
Momba izay ady amin'ny kolokolo izay dia tsy latsa-danja ny fanentanana ny fianakavian'ny voafonja hanaja ny toromarika voalazan'ny lalàna satria nanomanome nanomandray dia manao kolokolo. Ady izay na ny ora famangina alakamisy sy alahady tsy aivina fa mandeny sazy ho an'izay manao kolokolo ka efa betsaka ireo mpandrarahany fonja voasazy.
wakalazaina ni sabuti 7 novembre wavzoni vanjobili fisitundununu wanputandana omni FGKM ambudatimu marvata na fanavozana rakutina delia baltazar futopipavana taria sinodapartani amtanarivandifana utun nifubi FGKM nwetina makalazaizani omni FGKM ambudatimu marvata na fanavozana nifarantona ifatamropulsualivu nifarananjobili kachangambato amzani nifanmizana tanfu nena na vovo wa mtiptanduna amdi isutu runonu iti manampi fanazavana nifluwa mkomite njobili fishtundunon niptanduna ramatu fanatenansu anza nadia
amin'ny fotoana io no ankalazana iarahana amin'ny sinodapartany Antananarivo andrefana sy ny foibe FGKM iarahana mankalazana andriamanitra hosorana an'andriamanitra no ny ivon'ny jobily fisotrondronono tamin'ny sivy ora sasany maraina ny fivavahana eto Ambodratrimo marivatana fanavaozana ny fivavahana izay hotaritin'ny sinodapartany Antananarivo andrefana ny vahoakan'andriamanitra rehetra eto Ambodratrimo marivatana fanavaozana dia entanina tonga ny alakamisy maraina amin'ny sivy ora maraina anadio ny manodidina fiangonana rehetra ny fiangonana ihany koa satria andray vahiny isika dia entanina isika mpianakavoafonona rehetra ho avy amin'ny alakamisy izao amin'ny sivy novambra io moa izany ireo rehetra izay nahazo ny karatra fanasana dia hiara iombonaina isika amin'ny sakafom-pifaliana izay atao ao aorianan'ny fotoam-pivavahana ny vahoakan'andriamanitra rehetra kosa izay mpiangona eto amin'ny FGKM Ambodratrimo marivatana fanavaozana dia ny 20 ny volana desambra isika no hiara iombona amin'ny sakafom-pifaliana izay hotanterahana eto am-piangonana ihany ny vonjobily moa izany amin'ny 9 novambra io fa ny famaranana dia ny amin'ny faran'ity taona 2023 ity mariany etoana moa izany fa ny fiangonana teto Ambodratrimo marivatana fanavaozana izay notarihan'ny komite dia anolotra tsangambato andray amandrem-pitandrina trano fonenana izay eto Ambodratrimo ihany izy io irina otolorana amin'ny famaranana ny jobily amin'ny farany ity taona 2023 ity
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenena isika Nanoratra taratasy ho an'ny filoserba Alexandra Fotsitra nolozantranga tany amin'ity firenena ity ny zoma voalohan'ny volana novambra lasa teo i Papa François niotsaka mantsy ny ampahany tamin'ny tafongara tao Novi Sad any avaratry Serbika farafakeliny olona 40 no maty nandritra izany maherin'ny 30 ireo naratra ny tery tamin'ireo ny tena vomafy naneho ny fiombonana sy mivavaka ho an'ireo niarambonina i Papa François araka ny voarakitra ao anatin'ny taratasy nalefany mirary fahasitranana ho an'ireo naratra ary mirary fiononana ho an'ny fianakaviany nalana maty nandritra izao loza izao ihany koa izy niaiky ny fariseny nandritra amin'ny fifidianana filoham-panjakana tany Etazonia ny talata lasa teo ny kandida ny antoko demokraty Kamala Harris niaraba ny mpifanandrana taminy Donald Trump izy nandritra ny lahateny nataony nanoloana mpomba azy nampanantenina fifamindram-pahefana ao anatin'ny filaminana izy miantso an'ireo mpanaradia azy nefa izy anohy hatramin'ny tolona efa natomboka anio kosa ny filoha amerikanina Joe Biden no iteny amin'ny vahoaka amerikanina efa niantso amin'ny telefonina sy niarahaba an'andriamatoa Donald Trump tamin'izao nipatany ny fandresena izao izy inga Donald Trump sy Joe Biden ihany moa no nifaninana tamin'ny fifidianana ny taona 2020 andriamatoa Donald Trump no filoha amerikanina fa 70 aorian'ny Joe Biden efa nitantana any Etazonia izy ny taona 78 hatramin'ny taona 2028 nahazo mpifidy vaventy 5800 izy nandritra amin'ny fifidianana ny talata lasa teo araka mitarehmarika mbola tsy ofisialy manome ny 50.5% mpifidy 7.8% nefa ny fetry satratrarina ahafahana mibata amin'ny fandresena 5.8% kosa no azon-dramatoa Kamala Harris 7.6% mifidy no azony nandritra ny fifidianana tamin'ny talata lasa teo io makasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy